Хәзер Татарстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бердәм Русия фиркасының параэмри шәлкеме Казанга да барып җитте. Чара 27 ел көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Анда 38 нәмзәт чыгыш ясады, алар өчен 300-гә якын рәсми вәкил тавыш бирде. Беренче сайлауларга күрсәтелгән нәмзәтләрнең күбесе хәзерге хөкүмәт әгъзалары, республика һәм федераль оешма җитәкчеләре, район башлыклары һәм депутатлар булганлыктанмы, сәяси темаларга чыгышлар һәм хакимиятләргә тәнкыйть тидерүче булмады. Тавыш бирүләрнең беренче нәтиҗәләренә караганда иң күп яклауны президент Рөстәм Миңнеханов казанган. Аннан соң популярлык ягыннан хакимият фиркасының Татарстандагы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бара. Иң яхшы чыгыш ясаучы һәм сәяси капитал туплаучы нәмзәтләр арасында эре эшмәкәр һәм Дума депутаты Айрат Хайруллин атыйлар. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Көннең үтә дә эссе булуы тәсир иттеме? Казандагы праймерис шактый сүлпән үтте. Нәмзәтләр арасында ялкынлы чыгыш ясаучылар, залдагы халыкның, сәясәтчеләрнең сүзләрен хуплап, дәре укып, кул чабулар да булмады. Хөкүмәт әгъзалары күбесенчә үз эшләре, алар җитәкләгән оешмалар, тормышка ашырган проектлар, дәүләт программалары турында сөйләде. Белгәнлегечә, праймеризда катнашучы 117 нәмзәт арасында Бердәм Русия фиркасы әгъзалары һәм халык фронтына кергән оешмалар гына түгел, президенттан алып, район башлыклары, министрлар, аларның урынбасарлары, эреле вакылы оешма җитәкчеләре дә катнаша. Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның үз тәкъдиме булган һәм ул җитәкчеләргә шул рәвешле үзенә күрә сынау, тавыш бирү оештырырга теләгән. Район башлыклары үз якларының проблемнары һәм аларны ничек итеп шишу турында нытыклар сөйләде. Эшмәкәрләр хакимият фиркасының һәм рәсми оешмаларның бизнеска ярдәм күрсәтелү өчен җирле җитәкчелекне һәм хакимият фиркасын мактап алды. Хәтта Мәскәүдә каршылык чараларын җыйган Опора Россия оешмасының Татарстан бүлеге башлыгы Азат Газизов та башка төбәкләр белән чагыштырганда республикада эшмәкәрлеккә күбрәк ярдәм күрсәтелүен әйтеп китте. Үзенең чыгышында әлбәттә инде салымнарның социаль фондларга түләү нәтерган өлешен шактый арттыру һәм аңа каршы көрәш баруы турында сөйләмәде. Татарстанның юстиция министры Митхат Гурманов халыкны бераз җанландырырга тырышты. Ул чынлап торып думага барырга җыенмавын сиздерсә дә, барган шырақта онда тәртип орнаштырырға жиыны отырында білдірді. Мәселен, ол қануннар қабыл ету тәртибін өзгертмәкші икән. Бір қанунға ғына дистәләрші түзетмәләр кіртілі. Ондан соң башқа қануннарны да өзгертірге тұры келі. Ол қатылы түзетмәләрні мен өзімді аңлап, оқып бітіре алмайым. Ғади халығаны нешік аңласын, дей ол.
Процедуру принятия закона. Хотел бы давно вести порядок. Закон 122 заменить. Одним законом внесли изменения 151 закон. 45 законов признали утраченными силами. Разве простой человек его может прочитать? Я-то не могу еще прочитать.
Юстиция министры Митхат Хурмановка залда утырушылар кул чапты. Залда утырушы мақсус айланған жауаплы вәкиллер оларындағы 117 кишілік исемлеклеріні тұтып, ұқшаған нәмзәтлерінің исемлерін тамғалап отырды. Хакимият фирқасы жетекшісі чығышыларда айтылген тәғдимлеріні туплап, иң яқшыларын Мәскәуге фирқа программасына жіберір бізді вәғда еткен еді. Әмма инде 5-нче праймеристан сунда юнле тәкъдим күренмәде әле, күбесе акча сорый, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
Я только анализирую последние поступившие предложения, немножко расстроился от того, что все дай пишут, дайте нам деревню воды, дайте нам дорогу, дайте нам это, деньги. Пока таких серьезных предложений не поступило.
Америкадагы праймеризлардан айырмалы буларак, Казандагы шара күңелле тамаша, шоу-шу, мауктыргыч бәйрәм итеп түгел, тыйнак кына киңәшмә, җыелыш рәвешендә үткәрелә. Һәм кайбер нәмзәтләрнең сәяси тормышта тәҗрибәсе җитеп бетмәүдә күренә. Үз чыгышларында 3 минутка сыеп бетергә тиеш булган нәмзәтләр бу шартны да үтәп бетерә алмады. Я алар рәсми киңәшмәләрдә кебек озын нутык әзерләп, иң кызык җирен ахырга калдырырга күнеккән, я бөтенләй кеше алдында шәсәргә өйрәнмәгән. Вакыт бүтү турында сигнал яңгырагач, ярты сүздә туктап калучылар да шоктый булды. Дума һәм җирле парламент депутатлары сайлау алды чыгышларын остарак ясады. Мәсәлән, Татарстан депутаты Марат Хайруллин Думага сайланган чиракта торак коммуналь хуҗалыктагы идарә итү компанияләренең эшен җайга салачакмын дип ышандырды. Дума депутаты һәм билгеле эшмәкәр Айрат Хайруллин башкарган эшләр, тормышка ашырган проектлар, булдырган эш урыннары турында видео язма тәкъдим итте. Һәм хәйрия белән шөгыльләнүче ширкәтләргә ташламалар бирү турында канунны кабул иттерергә тырышыр. алырмын дип вәгъдә итте. Гомумән алганда Айрат Хайруллинны иң оста чыгыш ясаучы намзат итеп атыйлар. Ул шәһәр кешесе булып та, авыл хуҗалыгы проблемаларының асылына төшеп, ышандырырлык итеп сөйли, чыгыш ясаганда тиешле сүзләр сайлый белә. Ул сәяси яктан президентка кадәр үсеп җитә алырлык шәхес итеп карала, диде Азатлыкка фирқадагы чыгынак. Әлегә беренче мәгълүматларгә караганда, районнарда үткән праймеризларда, ягъни беренче сайлауларда популярлык ягыннан беренче урында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бара. Фирқаның Татарстан бүлеге секретары һәм парламент Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин икенче урында. Ахыргы нәтиҗә праймериз чараларыннан соң август аенда гына ясалачак. Праймеризларда тавыш бирүләрдә 117 намзат өчен махсус сайлап алынган 300ләп җаваплы вәкил яшерен рәвештә тавыш бирә. Алар барысы да Халык фронтына кергән оешмалардан сайлап алынган кешеләр.
Бикә Тимирова Казанда узган праймериз турында сөйләде. Бу көннәрдә беренче сайлаулар Башкортстанда да бара. Бу хакта тапшырубыз дулкыннарында соңрак булыр. Азатлыктан аерылмагыз.